Tämän ohjelman otsikolla Portugalin imperiumi tahdotaan viitata siihen, että Portugal erotukseksi muista entisistä siirtomaayhteisöistä ei aiokkaan tunnustaa siirtomaitaan valtiollisesti tasa-arvoisiksi itsensä kanssa. Se pysyy imperiumina. Muista on tullut kansainyhteisöjä. Olemme hallinneet näin 500 vuotta ja tulemme jatkamaan ainakin yhtä kauan, on Portugalin pääministeri ja diktaattori Salazar sanonut. Onhan muillakin valtioilla näitä merentakaisia maakuntia, joilla ei ole tietoa valtiollisten oikeuksien saavuttamisesta, mutta Portugal on näistä huomattavin. Sen siirtomaiden pinta-ala on yhteensä 2 miljoonaa neliökilometriä, kun emämaalla on aluetta noin 90 000. Siirtomailleen portugalilaiset saapuivat löytöretkien aikaan.
Primeiro, o nosso povo foi enganado desde o primeiro dia da ocupação.
Puheenvuoro oli Angolan kansan vapautusliikkeen varapresidentillä pastori Domingos da Silvalla. Hän kertoo seuraavaa. Kansaani petettiin heti, kun se joutui portugalilaisten valtaan. Heti kun he saapuivat, he kokosivat kaadereita, jotka ajoivat heidän asiaansa. Kun he saivat asemansa vahvistettua, he alkoivat käyttää näitä hyväuskoisia väärin ja orjuuttivat pian koko Angolan kansan. Nykypäivään asti angolalaisilla ei ole ollut alkeellisimpiakaan kansalaisoikeuksia.
Itse asiassa Portugalin hallitus kiistää, että sillä olisi lainkaan enää siirtomaita. Kaikki merentakaiset alueet silitetään Portugalin maakunniksi ja siten niiden kaikki asukkaat myös portugalilaisiksi, kuten Portugalin pääministeri Salazar muun muassa selitti radiopuheessaan parisen vuotta sitten. Samalla on toistuvasti tähdennetty, että näissä merentakaisissa maakunnissa ei esiinny mitään rotuerottelua. Koko tämä asetelma on kuitenkin hyvin mutkallinen. Kaikki alkuasukkaat eivät näet suoranaisesti ole Portugalin kansalaisia, vaan säädöstelijänä toimii niin sanottu assimilaadosjärjestelmä, jonka mukaan itse kunkin alkuasukkaan on täytettävä tietyt ehdot ennen kuin hänestä voi tulla niin sanottu portugalilainen. Ja näihin ehtoihin sisältyy muun muassa tietyn veromäärän maksaminen, mikä jo sinänsä muodostaa huomattavan esteen. Ja kun siis nyt tiedämme, että Portugalin siirtomaissa kuohuu, niin se on eräs osoitus siitä, että assimilaadosjärjestelmän ottaminen toisen maailmansodan jälkeen käytäntöön ei alkuasukasväestön kannalta ole ollut tyydyttävä ratkaisu. Vastarinta alkoi esiintyä Portugalin siirtomaissa vasta verraten myöhään, varsinaisesti Kongon itsenäistymisen jälkeen, ja se on ollut voimakkuudeltaan hyvin aaltoilevaa. Se on yleensä aseellista, mutta toisaalta alkuasukasjohtajien taholta on tähdennetty, että mikään muu ei ole mahdollista, koska kaikki poliittinen oppositiotoiminta on kielletty. Mosambikissa, Portugalin suurimmassa siirtomaassa, tämän liikkeen johdossa on yliopistomies professori Eduardo Mondlane. Guineassa ja Kapverdessä liike on hajaantunut 3 haaraan, joista aatteellisesti radikaaleinta johtaa Amilcar Cabral, ja toisella laidalla on Pinto Bullin johtama liike, joka edustaa lähinnä Kandin ei-väkivaltaista suuntausta. Mitkä sitten ovat tämän kuohunnan perimmäiset syyt? Kansainvälisen työjärjestön ILO:n viimeisimmässä kokouksessa, josta muuten Portugalin edustaja karkotettiin, kiinnitettiin huomiota siirtomaissa vallitseviin väestön kestämättömiin taloudellisiin oloihin. Niistä kertoo pastori da Silva muun muassa näin.
Os trabalhadores do nosso povo são mal pagos.
Maassamme työntekijöille maksetaan hyvin huonosti. Palkallaan he eivät pysty hankkimaan edes välttämättömintä. Todellisuudessa meikäläiset ovat orjatyövoimaa, mutta he peittävät tämän tosiasian, nimittämällä meitä sopimustyöläisiksi. Sopimuksia ei Angolassa tehdä vaan pakkotyötä, ja tässä työssä meitä kohdellaan kuin eläimiä. Sopimustyöläisen, jota minä mieluummin kutsuisin orjaksi, on tehtävä työtä 18 kuukautta. Minä aikana hänen ei sallita tavata perheensä jäseniä. Sen jälkeen hänet lähetetään 3 kuukaudeksi kotiin lomalle, ja sen jälkeen hänestä taas tehdään sopimustyöläinen, siis pakotetaan taas orjatyöhön. Ja mitä hän sitten saa palkaksi yhdestä työkaudesta? Ei juuri mitään. Hänen on mentävä viranomaisen luokse, joka vähentää hänen palkastaan noin 200 eskuudon, 22 Suomen markan suuruisen erän. Se on Portugalin hallitukselle menevää veroa. Tämän lisäksi hän joutuu suorittamaan myös muita niin sanottuihin julkiseen palvelukseen meneviä veroja. Tämän jälkeen hänelle jää vielä 150 eskuudoa, mikä on Suomen rahassa vajaat 16 markkaa. Tämä on siis puhdas tulo 18 kuukauden työstä. Tällä tavoin angolalainen ei kykene ansaitsemaan kylliksi edes eläkseen. Mikä on sitten näiden siirtomaiden merkitys Portugalin talouselämälle ja onko maa niistä riippuvainen? Tiedetään, että siirtomaissa esiintyvien sissiliikkeiden vuoksi Portugalin joutui käyttämään lisämenoina kuukausittain sotilaallisiin tarkoituksiin noin 54 miljoonaa Suomen markkaa. Onko uhraus tämän arvoinen? Puheenvuoron hallitukseen kriittisesti suhtautuvalla Portugalin demokraattien edustajalla, joka varotoimenpiteenä ei halua tässä yhteydessä nimeään mainittavan.
Dans sa structure actuelle, l'économie des grands monopoles portugais est en effet dépendante des matières premières coloniales à très bas prix.
Sanoisin, että Portugalin talous on riippuvainen siirtomaista halvalla tuotettavista perushyödykkeistä. Nimenomaan näiden perushyödykkeiden vienti teollisuusmaihin auttaa Portugalia suoriutumaan maksutaseen vaikeuksistaan. Samalla sen talouselämä on riippuvainen teollisuusmaiden raaka-aineiden tarpeesta. Niinpä Portugalin liike-elämä ei selviäisi ilman siirtomaiden tehokasta hyväksikäyttöä. Mutta tämä johtuu siitä, että meidän taloutemme ei ole päässyt kehittymään vieraan vaikutusvallan takia. Sanoisin, että Portugalin taloudellinen kehitys ilman siirtomaita olisi mahdollista, mikäli maan nykyinen taloudellinen rakenne pyrittäisiin muuttamaan vähemmän riippuvaiseksi sekä siirtomaista että teollisuusmaista. Nythän Suomessa on tunnettu tosiasia, että Portugalin elintaso on Euroopan alhaisin.
Le Portugal est actuellement le dernier pays de l'échelle européenne du point de vue statistique même, c'est-à-dire revenu per capita.
On totta, että Portugal on monessa suhteessa Euroopan hännänhuippu. Esimerkiksi kansantulo asukasta kohden on Euroopan alhaisin, arviolta noin 800 markkaa vuodessa. Sähkövoimaa käytetään asukasta kohden vähiten Euroopassa, lukutaidottomia on yhä noin 40% väestöstä ja niin edelleen. Kehityksessä on vasta äskettäin jääty jälkeen Espanjasta ja Turkista, mikä johtuu siirtomaasodasta. Kaiken syynä on ilmeisesti vieraan pääoman vaikutus. Kolmannes teollisuudesta on rahoitettu vieraalla pääomalla ja toinen kolmannes vieraalla ja kotimaisella pääomalla yhteisesti. Mainittakoon, että puhelin- ja liikennelaitokset ovat kokonaisuudessaan brittiläisessä omistuksessa. Uuden kehityksen aloittamiseksi tarvitaan maareformi ja tärkeiden monopolien kansallistaminen.
Portugal on maa, jonka hallitus yleensä sidotaan yhden miehen nimeen. Tämä mies on tohtori Antonio de Oliveira Salazar, joka vuodesta 1926 lähtien on hoidellut hallitusohjia, vuodesta 1932 lähtien pääministerinä. Salazaria, joka on vanha poika ja askeetti, voidaan ehkä lähinnä luonnehtia arkivanhoillisuuden edustajaksi. Hän suhtautuu varauksin kaikkiin muutoksiin ja on linnoittanut asemansa voimakkaasti oppositiota vastaan, jonka liikkumatila on olematon. Vaaleja tosin järjestetään, mutta ainoa puolue on Salazarin União Nacional, eli kansallinen liitto. Muiden vaalikelpoisuus on rajoitettu, ja vain noin 15% ääni-ikäisistä voi käyttää äänioikeuttaan. Ehtoina on muun muassa tietty veromäärän maksaminen sekä luku- ja kirjoitustaito. Portugalin perustuslaki on sikäli omalaatuinen, että se sallii lähes kaiken ja kieltää lähes kaiken, mikä antaa hallitukselle laajat tulkintamahdollisuudet. Sen lisäksi, mitä jo aikaisemmin todettiin vaalivapaudesta, voidaan mainita, että lakien mukaan lehdistöä on kielletty painamasta mitään, joka, kuten lakiteksti kuuluu, edustaa petollisia sosiaalisia oppeja tai johtaa harhaan politiikkaa. Kokoontumis- ja yhdistymisoikeudesta sanotaan muun muassa, että se on vapaa, mutta eri järjestöjen on jätettävä viranomaisille kaikki jäsenluettelonsa ja tiedot toiminnasta, joka, kuten edelleen sanotaan, voi uhata maan turvallisuutta. Mainittakoon, että vuonna 1957 estettiin muun muassa YK-liiton perustaminen, jollainen on kuitenkin lähes jokaisessa maassa. Erityinen laki on olemassa myös siitä, että virkamiesten on oltava hallituspuolueen kannattajia. Pidättäminen ilman oikeudenkäyntiä on sallittu aina 3 vuoteen asti. Yleensä Portugalin oppositio toimii ulkomailla, voimakkaana muun muassa juuri Brasiliassa, koska siellä puhutaan portugalin kieltä. Ja tämänhän ymmärtää, sillä vähäisetkin vapaamieliset äänenpainot on estetty. Hiljattainhan kiellettiin myös maan kirjailijaliitto.
Il y a eu la société portugaise des écrivains qui a accordé un prix littéraire et du fait que cet écrivain se trouvait en prison et que c'était un partisan des mouvements de libération nationale d'Angola, les membres du jury ont été arrêtés et interrogés pendant plusieurs jours.
Kirjailijaliitto antoi palkinnon eräälle kirjailijalle, joka istui vankilassa syytettynä osallistumisesta Angolan puolella kapinalliseen toimintaan. Osa palkintolautakunnan jäsenistä pidätettiin ja heitä kuulusteltiin monen päivän ajan, ja kirjailijaliitto lakkautettiin. Portugalissa on voimassa sanomalehtisensuuri, mutta ei kirjasensuuria. Kuitenkin kirjojen julkaisijoita uhkaa helposti takavarikko, mikä uhka varsin tehokkaana toimii sensuurin korvikkeena. Näissä olosuhteissa vieraalla maalla toimivan opposition tehtävänä on ollut toimittaa Portugaliin informaatiota maanalaisen lehdistön välityksellä. Parhaillaan niitä toimii 2, isänmaallisten kansallisen vapautusrintaman äänenkannattaja sekä kommunistisen puolueen äänenkannattaja. Portugalin opposition eräänä tärkeänä ohjelmakohtana on siirtomaajärjestelmän lakkauttaminen.
Elle une des objectifs notre lutte. Mais il semble évident que nous ne sommes pas nous qui nous battons les armes à la main contre le colonialisme portugais.
Se on yksi olennaisia opposition taistelukysymyksiä, mutta me emme taistele pääasiassa kolonialismia vastaan. Meidän tehtävämme on taistella lähinnä Salazarin hallitusta vastaan. Toisaalta on selvää, että demokraattisen Portugalin hallitus tunnustaisi kansojen itsemääräämisoikeuden. Tämä on ollut tiettyä jo kauan. Isänmaallisten kansallista vapautusrintamaa perustettaessa ilmoitettiin, että se tukee Portugalin siirtomaiden vapaustaistelua. Meidän mielestämme nämä 2 taistelua vahvistavat toinen toisiaan. Mitä näihin vapaustaisteluihin tulee, tilannehan on Angolan kohdalla sellainen, että vallankumouksellinen liike on hajalla. On niin sanottu Angolan vallankumouksellinen pakolaishallitus, jonka sijaintipaikka on ollut Lumumban ajoista alkaen Leopoldville. Ja toisena niin sanottu Angolan kansan vapautusliike, jonka sekin aloitti toimintansa entisessä Belgian Kongossa. Näiden 2 liikkeen välillä on ollut viime aikoina hyvinkin kiivaita riitaisuuksia. Yhtenä niin ilmenemismuotona on ilmeisesti vallankumoushallituksen johtajan Holder Roberton murhayritys, joka kuitenkin epäonnistui.
Primero movimento dito GRAI, governo de Angola no exílio, é instrumento em serviço dos imperialistas.
Vallankumoushallitus on joutunut vallankumousta vastustavien piirien välikappaleeksi, väittää vapautusliikkeen varapuheenjohtaja Pastori da Silva. Heidän toimintaperiaatteidensa mukaisesti vallankumoushallitus on aloittanut surullisen sisällissodan Angolassa. Minun edustamani liike on taas se, jonka voimme katsoa edistävän vallankumouksen asiaa, sillä se työskentelee kansanjoukkojen inspiroimana. Nimenomaan tämän liikkeen sotavoimat ovat iskeneet portugalilaisen siirtoma-armeijan kimppuun. Kabinan alue Angolassa on jo suurelta osalta meidän sissijoukkojemme valvonnassa, ja he hallitsevat myös vähäisempiä alueita Angolan keskiosissa. Vallankumoushallitus sijaitsee todella edelleenkin Kongossa, mutta se johtuu vain siitä, että tämä maa on vieraan vaikutuksen alainen. Kongon hallitus ilmeisesti heidän toivomuksestaan sulki erässä vaiheessa meidän toimistomme, ja siitä seurasi, että meidän avustuksemme Angolaan keskeytyivät. Meillä oli Angolan ja Kongon välisellä rajalla 22 pakolaisen avustuspistettä, mutta nämä kaikki lakkautettiin Kongon hallituksen toimesta. Meidän päämajamme jouduttiin siirtämään Brazzavilleen.
Todettakoon kuitenkin, että Portugalin hallitus puolestaan jyrkästi kiistää, että Angolassa esiintyisi minkäänlaista kapinaliikettä. Korkeintaan se saattaa myöntää sen, että liikkuu viidakoissa joitakin, kuten sanotaan, terroristisia kommunisteja, mutta niiden merkitys selitetään aivan olemattomaksi.
Niin Angolan vallankumous on käynnissä, ja mitkä nyt sitten lienevät sen menestymisen mahdollisuudet?
No primeiro encontro, 72 soldados portugueses foram metidos fora do combate. No segundo encontro, 32 soldados portugueses foram metidos fora do combate.
Angolan kapinallisten viime aikoina saavuttamista sotilaallisista menestyksistä pastori da Silva otti yhden esimerkin. Hän kertoi. 20. päivänä kesäkuuta kello 9 aamulla meidän sisiosastomme oli järjestänyt väijytyksen, johon marssi 4 joukkueen suuruinen vihollisosasto. Lopputuloksena taistelusta oli 72 taistelukyvytöntä portugalilaissotilasta. Samana päivänä 11 aikaan oli toinen yhteenotto meikäläisten ja portugalilaisten välillä. Viimeksi mainitulta jäi kentälle 32 kuollutta. Saaliksemme jäi kallisarvoista sotavälineistöä, mutta suruksimme menetimme kadonneena yhden toverimme. Nämä menestykset antavat meille uskoa tulevaisuuteen, mutta tähän taisteluun me tarvitsimme myötämielisten kansojen tukea.